Kattonen, Radioni Sagale Amerikaat. Sagantaa Radioni Sagale Amerikaa wixata haga jimaataa galgala saatii 2 akka haga saatii 3 metri baandii 1925 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kun ammaantan jalqabna. Babaru tole galchumil san nagaya bona dado arguyani robi fulbani didami sadi bari kumla maaf kudani jahat kopi vio ya fano romoti radoni fi televizhini ni Washington DC rasani dabar sujiru chaka sujirtani ansora halaket sanke sumesa diada.
Karududu bisumani namo danditit agefato ta kenya kamoltan presidenti United States Barack Obama kalesa namota biyasani kudatoko bebe kamotani fi madala presidentu mabada sakennan.
Godin addanaan noo amaara kamise aanaa baatee keessatti akka warri achii dubbifne jedhutti nama hedduu hidhuu jiran. Barattoota yuunivarsiitii Nairoobii keenya waan ijoollee biyyi isaanii miilota milishoota islaamummaa xoofaa irratti mari'achuu fi torbaan kanaayyuu koratti jiran akkuma ammaa namoonni jedhe pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obama nama bebeekamoo biyyi isaaniitii fi madaaliyaa badhaasa walabummaa kennanii Medal of Freedom jedhaniin namgam ispoortiitiin gam nagaa biyyaa eeguutiin aadaa jabeessuuf sagantaa bashannanaa akka taphaa kobla qopheessuu fi waan hedduun akka Ameerikaan biyya fuula dansa qabdu taate tolchedhanii badhaasa kenne pirezidaant Obamaan badhaasi akkana kunniin. Kaluma ta'uuf deeman jennaan jilamaan duubatti hujiirra bu'eetini baalli abbattaa nuti dabarsa waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana nama.
Dhaggeeffattoota keenya namoota 11 kan hin jedhe namoota 21 kan pirezidaant Obaamaan badhaasa kennan. Filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi bulchituun kutaa Saawus Kaarolaayinaa Niiki Haalee tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi akka ta'aniif kadhimamanii jiran. Kaabinee isaanii keessatti dubartiin kadhimamuun kun kan duraa ta'uu isaati Doonaald Tiraamp keessatti jechuudha. Kan umriin waggaa 44 fi nama godaantota biyya Hindiirraa dhalatan Niiki Haalee marsaa lammataatiif bulchituu kutaa Saawus Kaarolaayinaa ta'uudhaan kan hojjetan yoo ta'u muuxannoo hariin alaa hin qaban jedhamee yaadamaa jira. Ilaalcha paartii fi dudduubbee namootaa utuu hin ilaaliin dantaa kutaa isheetiif akkasumas biyya isheef jecha uummata walitti fiduudhaan kan galmee gaarii qabdu jechuudhaan faarsan Tiraamp ennaa waa'ee isaanii dubbatan. Yeroo Tiraamp duula filannoo geggeessaa turanitti Haalee deeggartuu isaanii hin turre. Jalqabarratti bulchaa Filooriidaa Maarkoo Ruubiyoo deeggaraa turanii eega Ruubiyoon keessaa ba'anii immoo bulchaa Teksaas ka turan. Rippaabilikaanticha Teed Kiruus deeggaraa turan dhumarratti akka Tiraampiif sagalee kennan beeksisan Haaleen. Filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kanneen yeroo duulana filadhaa isaanii haasawa isaanii ijoo ta'uudhaan itti fuleffatanii dubbataa turan ammarraa boodatti deebi'aa turan. Yoo filataman kaadhimamtuu pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii isaan falmaa turan Hilarii Kilintan akka mana hidhaa buusan kan dubbataa turan ammarraa deebi'aa jiran. Kun waan an itti fufee godhu miti maatii Kilintan miidhuun fedhu kun kan biyya addaan qoqqoodu jedhanii jiran. Gaazexaa New York Times ka duraan abaaraa turan illee kaleessa innaa gaazexeessotaaf gulaaltota gaazexichaa wajjiin wal ga'anitti an gaazexichaaf kabajaan qaba nan dubbisallee jedhanii jiran. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa kaleessa badhaasa biyyattii olaanaa siviilotaaf kennamu kan Presidential Medal of Freedom yookaan immoo meedaala pirezidaantii kabilisummaa jedhamu waamamu kana namoota 21 badhaasanii jiran. Arjoontota gargaarsa namoomaa, artistoota, qabsaa'ota mirgaa, saayintistootaaf kabroof madaala kana kennan Baraak Obaamaan. VOA Marii Alaasaliina waayit haawus irraa gabaastee jirti. Soratu dhiheessa.
Pirezidaantiin Ameerikaa akka pirezidaantiitti nama biyyi isaatii waan hedduu hojjate jedhe uummataa waan hedduu hojjate jedhe yoo hedduun hin badhaas akka inni yooyyuu kalee galgala jara kanaa badhaas kennu jedhetti pirezidaant Obaamaan jechuun gamuumi danda'uun jari kun akka Ameerikaan biyya wayya qabdu taatu akka fuul dansa qabaattu tolchee jenna.
Today we celebrate extraordinary Americans who have lifted our spirits.
Akkana jedhe Pirezidaant Obaamaan ardaa yoo jara kana qalbii Ameerikaa ol fuudhee tokkummaa ta'e ni jabeesse duratti nu deeme badhaafnaa jedhe. Warra badhaafam keessaa tokko duddureeyyii Ameerikaa lamaan dhiirsaaf niitii jechuun Billii fi Melinda Gates. Jarri kun doolara biliyoon 36 baase hiyyumaa fi beelii diqqeesse akka nami fayyaa qabaatu addunyaa keessatti waan hedduun qarqaare. Jarri kun akka addunyaan fuuldansa qabaattu carraaqee jedhan.
Like Microsoft's Bill and Melinda Gates, their foundation has provided $36 billion in
Gam sporti tabachutin kabe kamambo tabata kubba sapanna America bekama Karim Abdul Jabbar fabadasan derinna namgar metri lamatu yudiatu President Obama yoyu isbadasu ittolit effate Abdul Jabbarin kunini tabaqofameti nama mirg ummatalle qabsaw President Obama Abdul Karim nama humnan yada herreg matasati fi mirg kenna yayabu qalbii Ameerikaa jajjabeessuu fi waan hedduu hojjatee jedhe Faars.
Physically, intellectually, spiritually, Karim is one of a kind, an American who illuminates both our most basic freedoms.
Pirezidaant Obaamaan qabsaa'ota mirga namaa saayintistoota bebeekamoo artistootaa fi nama hedduu badhaas kenna. Nami badhaas kennanii fi kadhibiin ammoo nam sagantaa televizyiinii Ameerikaa koblaaf taphaan beekamu keessumattuyyuu komedii jedhame beekamu Ellen DeGeneres fa'a. Isiin ammoo nama yoo cufa akka namii gara waliilaaf qalbii dansaa walii qabaatu tolchuu Ameerikaa waan hedduun qarqaartee jedhanii badhaasan.
Comedian and actor Ellen DeGeneres received the medal in an emotional moment.
Akka jecha Pirezidaant Obaamaatti jarri kun cuftiyyuu hojii akka hojjatee biyya waan hedduu qarqaare gurri guddaan Ameerikaan jabeennaaf qaroome Ameerikaa guddaan kunuyyuu akka jecha Pirezidaant Obaamaatti nami biyyi keessi jiru yaad gargaraa qabaatee tokkummaan jabaateetiin dandeettii isaatiin biyyi qarqaaruutti jabeenna Ameerikaa kana gurra addunyaa irratti guddisee jedhu.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni itti dabalaa gara Somaaliyaatti deebi'aa ennaa jiran kanatti carraan hojii waan hin jiraanneef jecha namoonni deebi'an kun gara Al-Shabaabitti makamuu malu jechuudhaan aangawoonni yaaddoo qaban ibsaa jiru. Sodaa kana ittisuudhaaf jaarmaaleen sadarkaa addunyaa fi gumiin baqattoota Ameerikaa akka dargaggoonni kun jireenya isaanii deebisanii hundeeffataniif kaleenjii kennuuf ta'u beeksisee jira. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf tujubetu dhiyeessa.
Abdullaahi Mohaammed attamiin motora konkolaataa akka suphu barataa jira. Kan fuula isaa kaameeraa viidiyoon mul'isuu hin feene Mohaammed baqattoota mooraa baqataa Dadaab kan Keeniyaa irraa deebi'e keessaati jireenya baqattummaa boodatti dhiisuun fedhaa jedhe. Yeroo dhiyootti of danda'ee ofii koof baqattoota kanneen deebi'an biroo nan gargaara abdiin jedhuun qaba. Baqataa kan jedhu boodatti dhiise of danda'ee jiraachuun barbaadaa jedhe. Barattoonni hedduun mooraa baqataa mootummaan Keeniyaa waggaa dhuftu cufuuf karoorfate keessa waggoota hedduu erga jiraatanii booda jireenya isaanii woyyeessuuf muuxannoo hojii horataa jiran. Leenjii kana kan kennuuf dhaaba dhuunfaa American Refugee Council jedhamu. Gareen kun abboota qabeenyaa Kismaayyoo keessaa waliin hojjechuudhaan dargaggoota kanaaf yoo xiqqaate baatii sadiif leenjii kennaaf. Baqattoota lammiiwwan Somaaliyaa 34,000 ta'antu baatilee dhiyoo keessa dhadhaabirraa deebi'an. Kanneen keessaa 18,000 ka ta'an gara Kismaayyootti deemu. Hedduun isaanii qabeenya waan hin qabaatiniif jecha gareen islaamummaa haala isaaniitti fayyadamanii ofitti dabalu sodaa jedhu qabaachuu aangawoonni ibsaa jiran. Ittaanaa bulchaan magaalaa Kismaayyoo Abdii Ibrahim akka jedhanitti dargaggoota deebi'an kana keessaa hangi tokko mana barnootaa sadarkaa lammaffaa kanneen xumurani. Beekumsa saayinsii isaan horatanitti tarii Al-Shabaab itti fayyadame dhukaa akka hojjetan barsiisuu mala. Dargaggoonni kan akkasiif saaxilamoodha. Muuxannoo hojiigaa barnootaaf meeshaa ittiin karoora qaban galmaan gaan hin qaban taanaan kanneen biroon itti fayyadamuu malu jedhan. Sagantaa leenjisaa kan akka qindeessan barattoonni kun mala jireenya isaanii ittiin fooyyessan argatu ofii isaaniif hawaasa xiqqoo keessa jiraatan gargaaru abdii jedhuuni.
Paakistaan kutaa wal mormisiistuu Kaashmir keessatti dhukaasni daangaa gama Hindii irraa dhukaasame yoo xiqqaate siviloota 11 ajjeesuusaa dubbatti. Waraanni Paakistaan kan haaloo ba'uuf jecha dhukaasee yoo xiqqaate loltoota Hindii 7 ajjeesuusaa beeksisee jira. Ta'us garuu akkamitti miidhaa gama Hindiitti dhaqqabe san adda baafatee akka beeke waan ibsa hin jiru. Hindiinis gama isheetiin agammaatti waa'ee kana waan dubbatte hin jiru. Siviloonni lammii Paakistaan kun kan ulaas to'anna dangat yojiru sulula nelam ke sat ajje samanjeda mejira oduna mafqabnu kanuma.
Tamantan jaga sujir tan turra doni VOA saganta afan oromoti. Barattoota fi bulchooti yuunivarsiitii keenya Nairoobii waan ijoollee barattoota rakkiseetiin milishoota islaamummaatti isaan dabalu kan ammoo amala isaanii hammeessa jedhan rakkoo gargararratti mari'achuu fi marii tanallee itti jedhanii torban kan keessi jalqaban oduu tana Jiil Kireegitti Nairoobiin erge tujube.
Barattoota kolleejii keeniyaatiif muuxannoo isaan yuunivarsiitiiwwan keessatti qaban tarmii tarmiidhaan waraqaa barnootaa dhiyeessan qormaataaf qayyabannaa halkan guutuu qofaa miti. Dargaggoonni kun waa'ee rakkoo finxaaleessummaa yuunivarsiitiiwwan isaanii keessaa kan dhugumatti yaaddoo nutti ta'e jedhan irratti mari'atu. Liindaa Ocheel koomishinar koomishina walitti dhufeenyaaf waliigaltee Keeniyaati.
It's not mad people that become radicalized. It is people like yourself. People that dress every day neatly like our dresser.
Namoota qalbiin darbe miti kan finxaaleessummaatti seenan namootuma akka keessaniiti. Namoota yeroo mara huccuu qulqulluu akka kiyyaa uffatani kan finxaaleessummaatti seenan. Akkasin yaaddan namoota hin baranne miti kanneen akka keenyaati kan kanarratti bobba'anii jedhan. OCL hoogganoota yuunivarsiitiiwwan keeniyaa keessaa 60 ta'an kanneen roobii har'aa yuunivarsiitii Nairoobii keessatti wal ga'aniif ture haasaa dhimmoota barattoota yuunivarsiitii irratti dhiibbaa qabaatu kana kan dhageessisan. Finxaaleessummaaf hookkarri leellistummaa dargaggoota mata duree walga'ii sanaa ture. Viiktor Uhuruu pirezidantii kaka'umsa guddina dargaggootaa yoo ta'an kan walga'ii kana qindeesse garee isaaniiti.
Radicalization is as a result of the disappointment with
finxaaleessummaan ba'ii mufannaa dargaggoonni qabaniiti. Kanaaf kan isaan garee hookkaraan guutame akkasiif saaxilaman nutis yoo dargaggoonni kun deeggarsa argatan ka jedhu nutti dhaga'ame. Sababiin isaas carraan dinagdees xiqqoo waan ta'eef mala isaan ittiin gargaaramuu danda'an akka baratan barbaanne jedhan. Jila kata'an Suuzaan Mwangee akka jedhanitti Keeniyaa keessaa barattoonni yuunivarsiitii dhiibbaan shororkeessummaa kallattiin isaan mudataa jechuudhaan Haleellaa yuunivarsiitii Gariisaa irratti eebila bara 2015 raawwatee barattoota 145 galaafate akka fakkeenyaatti tuqan. Garuu jedhan Mwangeen shororkaan akkasii dhiibbaa kabiroos ni qabaata.
Yeah, if you lose a loved one, it affects us. It also affects our economy. It
affects namoota jaallattu yoo dhabde dhiibbaa qabaata. Kun nurratti dhiibbaa qabaateera. Hawaasa keenyas ni miidha. Ilaalcha biyyi keenya addunyaa biratti qabdullee ni miidha. Caasaan televiziyoonaa martinu waa'ee lammiiwwan keenyaa waa'ee haleellaa shororkeessummaa innaa dubbatu nurratti dhiibbaa qabaata. Kan nuti hiriyoota keenya dhabne irratti dabalee jedhan. Mwangeen barattoonni yuunivarsiitii olola barnoota amantii irraa dammaqanii akka of eeggatan illee waamicha dabarsaniiru. Mwangeen akka jedhanitti finxaaleessummaan gareelee shororkeessotaa kan akka Al-Shabaabii fi ISIS qofaa keessatti hin raawwatamu. Namoonni siyaasaa fedha poolitikaa isaanii keessuma innaa filannoon geggeeffamu guuttachuuf jecha dargaggoota garee gosoota kabiroo irratti hookkara akka oofan dhimmootii kakaasurraa akka of qusatan gaafataniiru. Filannoon Keeniyaa hagayya bara 2017 geggeessamuuf jira.
Tammantan jaqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC'tti saafaa sa'aatii 12:45 ta'uu jirti. Guyyaa walqixxee jechuu isaanii biyyiirtan illee garsaan 2:45 deemuu jirti. Amma dabareen ka sirbaati. Pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obama ji lamaan duubatti namittaanutti itti gaafatam kennu kan ammoo pirezidaantummaaf kennu. Kam kaaniin ammoo gara keennatti aadateennatti abbaan gadaa Boorana guyyoo gobbaalleen ji lamaan duubatti baallii kenna. Namni baallii isirraa fuudhu abbaa gadaa Boorana 71 jaarsoo kuraati. Namni jilaaf walitti goggoodaanuu jira. Jiltii ta'a roobaaf nagaa isanii taatu jecha sirba Bush kan hirrisanii kenna.
Gumba
fora do rob lagas
agora vasi gale
agora vasi gale
agora vasi gale
agora vasi gale
chulo are wa agora vasi gale
agora vasi gale
parenga nami saro vasi gale
agora vasi gale
sabona
maddi gabbisinna jira ngalatay fantam jaga sujirtan turra no VOA saganta fan romoti kopi tantu dabar godin wallo kamise ana baate kesa akwarre chi dubbif ni jedutti alaba abao magal kesat fannisani argani jadanitine nama heddu hidu jiran tanirratti jalanne namachi dubbifte tijira kuno
godina wallo kamise da ana baate dafa torbe mu ta fati ta buya gabatre na gara bate kana ke sati buya san tabate pre alaban pre alaba ta waru mu to ke hesu mu dan di ala chuhun sira ana ra ran ke umatare bi chan na hama ke sira le chara jami tu gara mana tau de u e tu gara jira tu de ram na ne hesu gara na no ba sira re ni ba he na mana ku de ram ma ko hama ke sira cha mana le ma hedu da na mare bu cha ga gara kha na ma tu fani na ma tu mu sira ala kana jira jira ni na ma fu he tu namni gara jira tu de ma u ama jole ba he biya ba sira jole iskara para tu de ala ba na ba te ni
ala ba dabli summa oromo maltu da be magala kes
ummati de darbe da bu mala garu baratoni ama hetu kar hat ke ta kon kam ne jiru no mote tu so ne re vite jira shak tu mala wa sa trenya kha na ma u namni gara ga mana sa tha u da ne namana ra ji mani kana mai
darga go tai du mo na jira to ta hi
ini do honda garga kota ko fasun tai para to ta ke sai sai ko ta pula ke sai sai na mote hetu dal dal to tal le aye shaki an kana ite shaki ti hida jiru jira kan ba fata garu na me hetu na inum je de bor sin jiro bar bacha ko ka ummati kan andura ji ga ka ba to me ra ba ye tin tu ba no en tu na mala era sari ji ja jira u e cha gana ko ma fa kan dal jiru je
guya mo gal gala qabu
halkan hetu mala guya ummati nu to ma ka para to nu to ma ka dani ti ummato wa sa ta ni halkan na ma
e satim mo ge su hidani
ani ana baate ti magalu tara ke tasi di we chaum mata mana hida jira e magalu baate tara ke tasi
nam nim mo dak e warra qaba man kana fira ma tin dubisa
ai nama do duruma nama fota ma hin gona le cha duruma nama ko hona gafa chu miti yo tu mal ani ti nama e do fura di el sweche kara gafa tu
gafa chu in dandam
dandam we
jira ton ni mal jedu
jira ton yo kuma sa ma fa tinya ta ano ulbi daba ani jo lege tra kamal jenne mara ken jenne umata chinku chirano u umati halkan hala mara ek darbe mu lanan kala si damu tumamu nu mana murti wa jiru ai nu tu umna ada sanna tarkan ya ta furan na jiru isa da chi ka ka munda umata wal e wa ani sa da chi jo len kisan gabbana sa ala bako ta kala mana murti tu le sinu tarka fi ada nu tu furata ko ni ti ga ka mun to ko le jiru
amma ka te addu ti walu magala magala ba te ke sanam ni da me kata
walai umati hetu inde de hin amne pin ba ka te kana tu akka singero re bichu an tu es re bichu sani umati amma la ma fa he da mu re amati de re cha umati tun bosona bimo hala ta ta ko na ke ta ko na ma ke sikre
euda kan nama ummata hidu kan rebu
umna federala sira umna polisi ske sigire tamishota unte ida atani milote hedu sirake kan wanot
amma gatin ka umsi sa alaba sana enyu dabe da mo sandura rakkin jiratur
sandura ishaski murakkin gran jiru alaba kana santa dabdan ina non ke alaba kun ga dabati ummati je kun sigire je ana kun gari le tro dani amma alaba kun ga dabati nanu kana nama ne ummata sau ko hunde tuwa nama ne ka kana je sabab alaba kana je kun sigan kan je
namni du ejira
rasatu mutu fatu fi wana ta namni ba hachu ta he mala e wan jiru am ga amma
ega ummata kana qabu fi yero sa yalani hal walitti bu insitti umma mejra
kire rasatu walitti fasun ne bakhe jira rasatu qata imba khata kana golsoni sa rasatu yero tuti ofra wangare galadi nama san qabu wahala tan be yasan jira rasatu garu walitti fasun
ummata policy to walitti dukasa
e policy yero qabu di malum bat qabamu dan de ne yo fun hunga kenya ratu waye e wore ofra to kosu sin jira ummata ke
umma ne sa fi de danno
amne ana kenya ba ini sa ere jalan horsi segula ada horsi segula war ke amma gamana no afari fa wala dia kana fu nam yesun le sha wan hori ke tikta tu kawa jiru sarma hecha ga kana prati bujira har ka gani shena ba ina men tara ma jilla jira ka singira kumati jira ma kallu bu da bu jira cha na man kana fu ni ke kenya ra du ya no hora ba de imba ka te cha kana ti jira
amma ti ya don ken ni gudda mal
ka ki yatti garu ya kenya ka sit baye wal khale sar murke kanje wallahi urubat ila sani baye ndani para tota fa baye hala ustata ha galgalun le baye ustata ha na pakana mare kapan hala chuki chi tajira karga kota para tota baye pulle panan sani hala jabe sani baye kan umata chi tajira merga kota ke san hoisha para tota ke chi resan mal kanama mira jam baye sani
wogoti kudan dura jira tota bate qapsi sudan mana murti duratti diesi sun hidan umri gutu e garatti murta e boda yero amma qalitti ke sejru jedu jiratonni kana gochisisu ke set qoda olana ka qaban ittigafatama milisha bate kataan obbo said hasan taufi ammas jiratto tararakko ga ajru ke setti qoda gudda qabu jedu obbo said hasan kana lalchise yada mali ka qaban gafadden ture
lakki ani qabe hala kana kaldiese qabu rosa in matraka da kan kawai male an hin miji ya kawai dani ne jolle ne dubatti kan kama min jira ne bara ku dan durai cha kana ne ti fakka ne sai maqam ku sai dana kan tane na mabra kan tane
said hasan jadan
bara kana na miya kana ga duras na ga fate be kun jiru ana ma ango ka bate wai mana murti wai na ma chalu sa da na mai dum tin ana ne amma su sabaran jira garu
walgai ranjira wannan jadani fatattaman rakko ero amma jiraattonni dubbatan gaafannaan akkasnaan jedhan
anani amma sabarran jira garuu namni damu sinjiru namni damu sinjiru no bira
alaabaan adda bilisummaa oromoo magaalaa baatee keessatti mul'atee ture
injiru kana dura waan akkanaan hin agarre waan akkanaa keessan isheen ni yeroo amma kana kan hin jiru gara biraati
jechuun
information kana qabu information kana namaati no turiti qaama biraarratti bilbilame qaama kana ilaalla
walgayirra akka jirtan bareera eessa jirtu
nano farin jira walgeere jira
waan kun amma torban tokko caaleera jedhu kanaaf akka itti gaafatama milishaatti inuma beettu odeeffannoo nageenyaaf jecha jedheen
obbo iti waitin deebiina bilbiliiti informeeshin haala jiruun jaagar godhaadhi waa quban qabuuf nama lisee beekus waan hin qabneef waa kanaas hin beki
magaalaan baatee garuu nageenyi seettam
magaalli baatee yeroo ammaa kana nagaadha wanni hidhameetis yeroo ammaa kana haala kanaan mul'isee calalqisu baay'ee hin ture amma garuu kan sadeen afreen kana gara biraan jira san boodameet inno turiin abilbilii qaama laallatee ji walitti dubbadhee wan jedha saa kudha takkaas walakkaawee
haa ta'u fayyaa ta'a
faayya amma ani jiru yeroo ammaa garuu rakkin akkan jirreedha kan hin beeku
achoo hin jiru jettanii rakkinni akkamitti akkan jirre bartan
ani baarii duratti bakkanani turetti informeeshin qaban ture namni hidhamee informeeshin yeroodhaan waljijjiiruu dandeenya baay'ee nama hidhamee akka aanaa keenyaatti maqaa kanaatiinis bulchiisa gaarii uumuudhaaf rakkinni nu bira ga'ee hammanatti walitti informeeshin waljijjiiru hin jiru ituufiyya
guyyaa meeqas hin egachii baatanii
bulchii saddeet
isaan kan jedhanii torban wiixata darbee jechuun har'a guyyaa 10 jechuudha kanaaf achi jirtu jechuudha
ay san dirs en ture walqunnumti sababni kanaan gara biraan ture baay'ee informeeshinin qabu
qaamaan hin jirtan taanaan isinotti gaafatamaa milishaa aanaa baateeti odeeffannoo lafa jirtanitti attamitti isin hin dhaqqabu.
Bokko jijjiirra amma infoormeeshin waan hin qabneef poolisiin bukkeetti waan qabuuf fayyadamoo qaamni biraatis qaamni hojii kana laallatu waan baay'ee waan ta'eef akka siyaasaattis kana kan biraatiin kan hordofu qaama baay'ee jira. Garuu waan akka milishaatti uummata keessatti haala kanaan waan calaqqise baay'ee waan ittiin mul'anneef san biratti.
Dhaga'aan jira itti fufaa?
Dhaga'aa jirta amma qaama callisaa wajjin hin jira. Haala jiru isaa ammaa sitti himu isa durii dammoo isa jiru na gaafatte sitti himu.
Haa ta'u itti kennaa. Haaloo obbo Sayidaa Damiisin. Jaalanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Inna maal barbaadde dhuba maal si gargaara.
Namoota baateerraa dubbiseen ture maal jedhu torban tokko dura alaabaan adda bilisummaa Oromoo baatee keessatti mul'annaan poolisoota wajjin walitti dhukaasee iyyuu walitti baafate jira jedhu maaltu uumame. Yaalii kootti fufeen bulchaa aanaa baatee obbo Abdul Idris bilbileefin ture. Obbo Abdul nagaa oltanii?
Nagaa na.
Jaalanneen jedhamaani VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Turiitii na bilbili amma waltajjirreeni.
Deebii kabiraa argannaan fudhannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya hagasittuu nagaatti an jaalannee gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaan aga tokko isin dhageessisaa. Filatamaan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp bulchituu kutaa Saawus Kaaroolaanaa Niiki Haalee tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi akka ta'aniif kaadhimanii jiran kaabinee isaanii keessatti dubartiin kaadhimamtuun ishee duraa ta'uu isaaniiti. Kan umriin waggaa 44 nama godaantota biyya Hindiirraa dhalatan Niiki Haalee marsaa lammataati bulchituu kutaa Saawus Kaaroolaanaa ta'uudhaan kan hojjetan yoo ta'u muuxannoo hariiroo alaa akka hin qabnedha kan dubbatamaa jiru. Filatamaan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kanneen yeroo duudana filadhaa isaanii haasawaa guguddoo turanirraa amma gara boodaatti deebi'aa turan tokko yoo filataman kaadhimamtu pireezidaantummaa ka paartii dimokiraatotaa Hilaarii Kilintan akka mana hidhaatti ergan kan dubbataa turan amma dhiisanii jiru. Gaazexaa New York Times ka qeeqaa turanis amma fuularraa deebifatanii jiran. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa kaleessa badhaasa biyyattii olaanaa siviilotaaf kennamu kan Pireezidenshaal Meedaal of Firiidam yookaan immoo meedaala pireezidaantii kabilisummaa jedhamu namoota 21 badhaasanii jiran arjoomtoota gargaarsa namoomaa, artistoota, qabsaa'ota mirgaa, saayintistootaaf kabiroodha kan meedaala badhaasa kabiyyaa kana argate. Baqattoonni itti dabalaan gara Somaaliyaatti deebi'annaa jiran kanatti carraan hojii waan hin jiraanneef jecha namoonni deebi'an kun gara Al-Shabaabitti makamuu malu jechuudhaan aangawoonni yaaddoo qaban dubbatanii jiran. Sodaa kanatti suudhaaf jecha jaarmaaleen sadarkaa addunyaaf gumiin baqattoota Ameerikaa akka dargaggoonni kun jireenya isaanii deebisanii dhaabbataniif kaleenjii kennaniif ta'uu beeksisanii jiran. Paakistaan kutaa walmormisiisaa Kaashmiir keessatti dhukaasni daangaa gama Hindiirraa dhukaasamee yoo xiqqaate siviloota 11 ajjeesuu isaa dubbattee jirti. Waraanni Paakistaan kan haaloo ba'uuf jecha dhukaasee yoo xiqqaate loltoota Hindii 7 ajjeesuu isaa beeksisee jira. Ta'us garuu akkamitti miidhaa gama Hindii sana adda baafatee akka beeke waan dubbatee hin jiru, Hindiinis kana ilaalchisee waan dubbatee hin jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Qophiteen taamma caqasuu jirtan ton galgal televizyiinii Naayil Saatirra sa'aatii 5:00 akka sa'aatii 6 caqasuu dandeettan yaad qabdan nu barreessanuu bilbila hoornaat voanews.com'n iimeelii kennaa afaan oromoo @voanews.com'n ammoo maqaa feesbuukii iimeelii kennaati. Kam kennaan nagaatti nu bulaa jecha amma sagantaa afaan amaaraan jalqaba.